Vítejte u podcastu Co je to za člověka? S podtitulem Lidé jsou divní. A to je skvělé. Pořad pro vás připravují novinářka Zuzana Válková a antropolog Martin Soukup.
Milí přátelé, já vás vítám u prvního dílu podcastu s názvem Co je to za člověka? S podtitulem Lidi jsou divní, je to báječné. Od mikrofonu, který nemáme zapojený, vás vítá Zuzana Válková a mým pravidelným hostem bude
Martin Soukup,
vynikající český antropolog. Když jsme s panem docentem přemýšleli, jaké první téma bychom si mohli pro náš podcast zvolit, tak samozřejmě mezi prvními se objevila sofistikovaná, jemná, subtilní kulturní témata. A nakonec bude námětem našeho prvního rozhovoru kanibalismus. Jestli to můžu uvést jenom drobností, já když jsem za vámi šla poprvé v životě na rozhovor, to budou nějaké pěkné 4 roky, tak jsem o Papuji Nové Gvineji, kam vy jezdíte posledních 10 nebo 11 let, příliš mnoho nevěděla a věděla jsem jednu věc. Nesmím se ptát na kanibalismus, protože budu vypadat jako amatér, který podlehl prvnímu stereotypu, který šel kolem. Tak jsem se pod stolem štípala do nohy a nezeptala jsem se na něj. A tak by mě zajímalo, jak je možný, že o něm teďka píšete knížku a proč?
Protože je to téma, které je neustále s Novou Gvineou spojované. A vlastně právem i neprávem. Já často dostávám otázky typu, a ty se nebojíš tam jet? A vždycky říkám, nebojím. A už na to mám takovou nacvičenou odpověď, když se mě třeba novináři ptají na kanibalismus na Nové Gvineji a jak to tam teď s tím kanibalismem je, tak vždycky říkám, víte, oni nejsou hloupí, protože turistu, který přijede letos a oni si ho snědí, tak příští roce nepřijede.
Já jsem totiž zaznamenala jistou kulturní citlivost na tohleto téma. I mezi cestovateli amatéry. Na internetu se dají dohledat blogy, kde různé dojaté cestovatelky a cestovatele naříkají, prosím pěkně, už to o Papuji Nové Gvineji neříkejte, vždyť vy jim tam ubližujete. Tak jsem si říkala, jestli je to téma, které se tam dá ještě s někým otevřít, anebo je lepší, třeba pro vás, který tam cestujete pravidelně, si je lepší si to tak povyšetřovat doma z literatury a z toho, co jste zažil.
Já jsem to téma několikrát otevřel na Nové Gvineji. Jednou jsem ho otevřel v základní škole Javan, vesnice, kam jezdím pravidelně od roku 2009. Teda teď díky pandemii, bohužel se moje cestování do Javanu zastavilo. A já tam pravidelně spolupracuji se základní školou. A když jsem chystal jednu ze svých prvních knih věnovanou právě Nové Gvineji, Antropologie a Melanézie, tak já jsem poprosil děti v té základní škole, aby mě nakreslili různá témata. Mě kresba zajímá. A jedno z těch témat, které jsem si nechal vlastně nakreslit, byl kanibalismus. A tam je vidět, že to je vlastně jako velmi citlivé téma, protože zejména na tom jednom obrázku je taková podivná pololidská bytost s rudýma očima a zároveň se zakusuje ale do prasete. Není to tak, že by se zakusovala do člověka, ale ono to má své vysvětlení, protože v některých komunitách na Nové Gvineji se člověku říkalo dlouhé prase. A oni také porcovali člověka vlastně úplně stejně jako prase. Bourají ho jinak, než jak jsme zvyklí my na těch českých zabíjačkách.
Mimochodem ten obraz, který jste zmínil, ten je hrozně silný, protože první, co mě napadlo, je ta slavná ilustrace nebo ta slavná olejomalba od Goji, kde Saturn požírá svého syna. Je to zvláštní. A kdybych s dovolením udělala ještě 2 kroky nad téma nebo nad Papuu Novou Gvineu, tak by mě přišlo užitečné rozebrat to téma trošičku obecněji, protože když jsem se na vás snažila na dnešek trošku našprtat, tak jsem zjistila, že jednak je to zajímavé téma v celé živočišné říši, kanibalismus. Antropofagie je věc, která je stará jako lidstvo samo taky. A rozhodně bychom asi měli říct, že to chudáci Papuánci nenesou na hrbu všechno sami.
Určitě ne. Oni si získali tu pověst poměrně záhy, Papuánci. Nicméně kanibalismus není vyhrazen pouze Papuáncům a není vyhrazen pouze lidskému druhu. Někteří teoretici hovoří o tom, že bychom měli vést rozdíl mezi lidojedstvím a kanibalismem. V tom smyslu, že lidojedství se dopouští různé druhy organismu na člověku. No, když žralok bílý napadne člověka, tak je to lidojedství, sní člověka. Stejně tak, jako když nějaký predátor typu lév, cokoliv napadne člověka, sní ho nebo částečně ho sní, tak je to lidojedství. A někteří teoretici říkají, že pokud se dopouští člověk toho, že sní jiného člověka, tak pak by se mělo vlastně hovořit o kanibalismu, abychom odlišili vlastně tyto dva různé jevy. A my víme z paleoantropologických nálezů, že docházelo ke kanibalismu už před stovkama tisíc let. To se dá dovodit ze stavu těch kostí. Když třeba chybí spodina lebečnina, jinak třeba kompletní kostře, tak to může naznačovat kanibalismus. Když jsou rozbité dlouhé kosti, typu femur, stehenní kost, tak to může naznačovat kanibalismus, protože byla snaha třeba dostat se k morku kostí. Nebo zářezy na kostech, nebo stopy, které svědčí o tom, že bylo oškrábáno maso z kostí. A také se to dovozuje z toho, jak bylo zacházeno s jiným zdrojem masa, které bylo dostupné v té fauně. A pokud s ním bylo zacházeno podobně, že tam nacházíme podobné stopy, rozbité dlouhé kosti, nacházíme tam zářezy nebo škrábance, tak je takřka jisté, že ke kanibalismu docházelo. A otázka ovšem je, proč k němu docházelo? Protože Cole, který relativně nedávno publikoval studii v časopise Nature, tvrdí, že energetická hodnota lidského masa ve srovnání s jinými druhy organismů, které jsou dostupné, není zas až tak výhodná. Mm-hmm. A dovozuje z toho, že pokud tedy docházelo ke kanibalismu, tak to muselo mít za sebou nějaké rituální důvody nebo nějaké kulturní hodnoty. A ono upřímně řečeno, on dokonce napočítal, jakou má zhruba hodnotu lidské tělo, nějaké průměrné výšky a váhy, a že to odpovídá nějakým 125 tisícům kilokalorií. Takže když máte nějakou skupinu třeba 20 lidí, tak najdlouho to vydrží jako zásoba, že moc jako výhodné to vlastně není. Že mnohem výhodnější je aspoň v paleolitu zabít mamuta, ten vydrží na mnohem delší dobu, než právě lidské maso. A abych k tomu ještě dodal to B, zároveň ale celá řada studií naznačuje, že pokud ke kanibalismu ale docházelo, navzdory tomu, co tvrdí Cole, že zatím musí mít nějaké kulturní hodnoty, že velmi často to bylo z hladu.
Si můžu takovou drobnost, vy jste zmínil studii, na kterou jsem omylem narazila včera taky, to srovnávání nutriční hodnoty dospělého muže, protože ženský nikdo nepřepočítával na ty tuky a proteiny. A přišlo mi zábavné, že v zásadě dospělý chlap z toho vyšel jako dvojnásobně horší varianta než průměrný kanec. A pokud si to pamatuju správně, tak mrtvý mamut šel do milionu kilokalorií.
Ano, přesně tak.
A to dospělý člověk s těmi 125 tisíci kaloriemi opravdu není úplně ani pochoutka práce, navíc ještě to klade odpor, když se to loví.
Přesně tak. Je to, možná rychle to utíká, protože my jsme nejzdatnějšími běžci v řádu přírody. Nejvytrvalší, neříkám nejrychlejší, jo? Není dobré se srovnávat s nějakými predátory, jo, kteří utíkají nebo běží mnohem rychleji. Ale my jsme vytrvalí běžci, což má také dopad vlastně asi na kvalitu masa. Protože četl jsem nějakou studii, která říká, že my jsme vlastně prorostlí.
Alibovější.
No právě, že podle všeho asi úplně ne, že my jsme jako prorostlí, takže to bude asi trošku houževnatější maso. Ale nemohu posoudit.
Obávám se, že jsem si v téhle souvislosti vzpomněla ještě na jeden mnohem drsnější detail. Ale než se k pojídání placenty dostaneme, tak bych s dovolením se ještě zkusila chvíli zdržet u té klasifikace, protože ono se dá to pojídání lidského masa, ať už z těch nebo z těch důvodů, ještě rozdělit na dva druhy. Pokud se nepletu, tak jedno je nekrofágie, to znamená, počkáme si, až je nouze nejvyšší a až lidé v našem okolí jaksi zhasnou přirozenou cestou. A pak je tady aktivní lov a smrť.
Ono to členění může být i jemnější. Ale nepochybně, jeden z těch druhů kanibalismu je spojen s tím, čemu se říká funerální endokanibalismus. Když na to téma občas mluvím, tak vždycky s nadsázkou použiju tu cimrmanovskou větu, zůstaneš dlouho v nás. A to je známý případ třeba skupiny Fore z Nové Gvineje, kteří vlastně se loučili se svými neboštíky tím, že vlastně snědli komplet a díky tomu se mezi nima šířila smrtelná nemoc kuru. Na to přišel doktor Gajduše, který později za to získal Nobelovu cenu za tento objev. Není to zdaleka jediné, známe něco takového třeba i z Jižní Ameriky od skupiny Janomámů, kteří spopelňovali své zesnulé, typicky spíš zabité, protože, jak tvrdil Napoleon Chagnon, slavný americký antropolog, trošku kontroverzní, tam u nich existovalo v podstatě endemické válčení a s vysokou pravděpodobností, když se člověk narodil jako malý Janomámek, tak pravděpodobně zemře násilnou smrtí a rozvíjela se tam takový jako spirála msty. A ve chvíli, kdy někdo takto zemřel, tak ho spopelně drtili kosti a ty potom uchovávali v tykvích a prolivali to vývarem z jitrocele a to pak rituálně pili, což mělo nažhavit ty pozůstalé k tomu, aby se šli pomstít. Nevím, jak kdo, já takhle pít jitrocelový vývar z příměsí svého příbuzného, tak budu asi naštvaný.
A než se pustíme do těch souvislostí kanibalismus a exotické krajiny, tak ještě přece jenom, myslíte, že bychom se mohli pozastavit nebo zastavit nad tím, jak se kolem toho celého tématu vyvinulo to tabu?
Ono je dlouhodobě to tabu přítomné v evropském myšlení. Mm-hmm. Když si jenom člověk třeba přečte Danteovo peklo, tak tam je případ kanibalismu a ten je hodně blízko tomu zamrzlému Luciferovi, v podstatě na dně toho pekla. A zároveň ale to téma kanibalismu se stalo takovým, řekněme, intelektuálním opěrným pilířem při zámořské expanzi. Protože řada cestovatelů přichází s tím, že se stali přímými svědky kanibalských hodů. To popisuje třeba Hans Staden v knize Dvě cesty do Brazílie nebo Jean de Léry v jeho knížce. Oba shodou okolností se ocitli, tvrdili jako vězni u skupiny Tupinamba, která dneska už neexistuje, a popisují kanibalské hody, kde si Tupinambové údajně nechávali lidi zajat se jako takové živé konzervy, že se potom chodili pro části těl. A stalo se to takovým narrativem setkávání Evropanů s těmi mimoevropskými exotickými oblastmi. A proč se to stalo vlastně tím opěrným pilířem? Protože to vlastně ospravedlňoval v očích Evropanů tu možnost jet a zachránit ty duše křesťanského hlediska. Jedno z těch míst, které bylo spojováno s kanibalismem hodně intenzivně, tak bylo Fidži. Dřív než vlastně Nová Guinea, tak Fidži bylo spojováno s kanibalismem, tam dokonce dodnes se to vlastně traduje, že měli speciální vidličku na lidské maso, čtyřrotou, tak my také máme. Když stolujeme, tak máme dezertní vidličku, máme nůž na ryby, tak co by nemohla existovat vidlička na lidské maso. Ono to nebylo jenom na lidské maso, abych to uvedl na trochu pravou míru, ale skutečně tam se používala vidlička, aby se zamezil kontakt mezi rukou a masem u vysoce postavených pohlavárů těch komunit kvůli vlastně nějakému rituálnímu znečištění. Ale přeháněl se ten rozsah kanibalismu, který na Fidži byl podle všeho přítomen, aby se právě ospravedlnila ta přítomnost misionářů, kteří tedy tam jedou proto, aby spasili lidské duše.
Takže ve zkratce řečeno, je to takový kulturní klacek, který jsme použili na to, abychom mohli nějaký národ označit za primitivní a mohli ho veselé exploatovat, vyvést suroviny, otroky a pak sami báječně.
Pozvihnuje k civilizaci.
Jasně. Ještě drobnost, abychom zůstali na světě 21. století a vlastně i v západním civilizačním okruhu, tak zmínila jsem tu delikátní záležitost s placentou. Upřímně řečeno, já se o toho tématu umím trochu odpojit, protože jsem o něm musela přemýšlet včera v noci. Našim posluchačům se omlouvám, protože ti tuhle šanci asi pravděpodobně mít nebudou, takže si to užiju na syrový nerv, když si o tom teď budeme chvíli povídat. Každopádně jeden z vašich zahraničních kolegů, tuším, že to byl americký antropolog, se začal zabývat tradicí poporodní praxí pojídání vlastní placenty, která má údajně jakési nutriční a hormonální pozitivní vlivy na to, jak se mamince daří potom se regenerovat po tom porodu. A pán šel dokonce tak daleko, že nejenom, že ty matky vyhledal, díval se na to, jak tedy s touto praxí zacházejí a dokonce se nechal na jednu tu placentu pozvat k ním domů. Měl byste to nějak komentovat, než posluchačům přiblížím, jak to údajně chutnalo, ta věc?
Zkusím. Já nejsem důkladně vzdělán v biologické antropologii, nicméně to, co vím, tak skutečně v placentě je třeba přítomen oxytocin, nebo měl by být přítomen oxytocin, hormon štěstí, takže si dovedu představit, že to nějaký takovýhle efekt má a je to fenomén, který se hodně šíří v západní Evropě a nejenom v západní Evropě pojídání placenty a je to forma vlastně kanibalismu, protože to neznamená, že musíme sníst člověka od hlavy k patě, ale třeba jenom části těl.
A když jíme sami sebe, tak je to co, autokanibalismus?
Tak je to autokanibalismus. Výborně. Ale dám k tomu poznámku, já jsem shodou okolností před nějakou krátkou dobou dokončil kapitolu do knížky, teda Co nevidět vyjde, a tam jsem si troufl psát o antropologii porodu, nebo poznámky k antropologii porodu, a podíval jsem se na kultury jihovýchodní Asie a Melanézie, tam, kde mám tu, řekněme, antropologickou kompetenci, troufnu si říct, poměrně velkou. A tam mě zaujalo, jakým způsobem se vlastně v těch tradičních kulturách zacházelo s placentou a jak se zacházelo s pupečníkem, co se s ním vlastně dělalo. A v podstatě to vždycky zahrabali. Někde. Měli k tomu nejrůznější důvody a kdybych to měl zobecnit, tak vždycky šli a nějakým způsobem se toho zbavili. Nikdy to nebylo předmětem konzumace. Aspoň v této části světa, jak je to jinde, neumím posoudit. Mě tam zajímalo, jakým způsobem vlastně byl organizován porod, kdo u něj byl přítomen, jaká byla poloha při porodu a také, jak se zacházelo právě s pupečním. Kdo měl tu příležitost, pravomoc, možnost přestřihnout pupečník a jak se vlastně ošetřoval pupečník a jakým způsobem se zacházelo s placentou. Takže tento nový fenomén u nás je vlastně něco, co u aspoň těch národů jihovýchodní Asie a Melanézie nenacházíme.
No, je to zajímavá věc, protože pokud si to správně vybavuju, tak ten antropolog, který se pustil do toho odvážného zážitku, citoval studia, nebo respektive zmínil, že neexistuje dostatek přesvědčivých studií, které by opravdu potvrdily, že ten obsah hormonů v placentě do těla matky může přejít zpětně tímto způsobem, navíc když se to tepelně upraví. Ale psychologický význam, který mě taky zaujal a dá se k tomu přičíst, je kromě toho, že žena tímto činem jí kousek sama sebe, tak vlastně to obsahuje poměrně velké množství buněk toho čerstvě narozeného dítěte. Takže se tady bavíme i... Já už tohle nedořeknu.
To dořekněte.
Tohle já asi neznám to cizí slovo. To bude nějaká infantifágie. Infantifágie.
Asi jo.
Výborně, naše posluchače seznamují s novým slovíčkem. Infantifágie. Kdybychom tedy nás osvobodili od tohoto toho brutálního tématu, tak bych zrovna s vámi vyrazila na tu Papuu Novou Guineu a zeptám se na incident z roku 2012, kdy se v novozélandských novinách objevila zpráva o tom, že tedy od kanibalismu již máme od 60. let 20. století pokoj, ale ne tak docela. Tam někdo naháněl po lesích takovou sektu. Aha. Tak máte o tom nějaké podrobnější informace?
Jestli je to ten případ, co si pamatuji, tak to byla právě sekta, která si dokonce ze zabitých lidí vařila polévku, jestli to je ta stejná sekta.
Zní to tak, jako ta sekta.
Oni dokonce si snad vařili polévku z penisu, pokud si dobře pamatuju. Nakonec všichni skončili, pokud vím, za mřížemi, protože kanibalismus pochopitelně, jakkoliv mohl být nějakou kulturní praxí třeba před 100 lety, v novoginejských kulturách, tak dneska je pochopitelně mimo zákon. A i my se tu a tam dočteme v médiích o případech, kdy se někdo v kontinentální Evropě, ve Spojených státech dopustil kanibalismu. A na té Nové Guineji to má vlastně úplně stejný charakter. Protože dneska, aspoň na té východní části ostrova, kde teda je samostatný stát Papua Nová Guinea, tak to jsou křesťané. Tam se podařil opravdu dobrý start a růst, protože takřka 100% obyvatel toho státu tvrdí, že jsou křesťané, hlásí se k různým denominacím. A vzhledem k tomu, že my se tam začali působit v podstatě v 70. letech 19. století, tak to musíme říct, že jako je jako velký úspěch z tohoto hlediska, ale dneska je to jako kriminální čin, jako v kterékoliv jiné vyspělé zemi.
Máte pocit, že to uškodilo pověsti Papuy Nové Guiney, anebo to byl jako jednotlivý izolovaný incident a nikdo se k tomu moc nevrací?
Izolovaný incident.
Jasně.
Je to izolovaný incident, protože ono opravdu ten vliv nejenom misijní, ale také ten koloniální vliv transformoval ty lokální komunity. Ten stát řeší jako jiný problém, jak vlastně vytvořit národ, protože ve chvíli, kdy máte obrovskou etnickou, kulturní, jazykovou rozmanitost, tak vytvořit národ není úplně snadné, ale v každém případě se jednalo o izolovaný jev. To neznamená, že by se tu a tam právě kanibalismus neobjevil. Na té západní části Nové Guineje celkem relativně nedávno, vím tam případy z 80. let. Zřejmě nejznámější, ale s velkými otazníky, je případ zmizení Michaela Rockefellera, který zmizel na cestě ke skupině Asmat. Dodnes ten jeho osud není vyjasněn, ale někteří autoři, kteří procházeli archivními materiály, tak tvrdí, že se Michael Rockefeller, syn tehdejšího primátora New Yorku, stal obětí Asmatů. A je potřeba si uvědomit, jaký kontext to byl, protože on zmizel, pokud si dobře vzpomínám, v roce 1961. A v tu dobu se hrálo o osud té západní části ostrova, která do té doby patřila Holandsku a usilovala o ní Indonésie. Dneska je to součástí Indonésie s celou řadou problémů. A Holanděni tvrdili, že obyvatelé té západní části ostrova jsou do té míry vlastně pacifikovaní, vyspělí a schopní samosprávy, že není potřeba, aby byli součástí nějakého dalšího státu, a do toho jim vlastně hodil vidle právě zmizelý Michael Rockefeller, jehož tělo nikdy nenašli. Já si pamatuju, jak o tom vyprávěl před rokem zesnulý profesor Leopold Pospíšil, jehož si rodina Rockefellerů pozvala, aby jim pomohlo najít zmizelého syna. A on jim v podstatě, si pamatuju, jakou elegancí o tom vyprávil, že jim vysvětlil, že to je jako naprosto zbytečné se o něco takového snažit, protože on tehdy se plavil na katamaránu se svým kolegou René Vasigem a moře odneslo, Arafurské moře odneslo jejich katamarán, kdy se plavili k Asmatům na širé moře, a Michael Rockefeller byl velmi dobrý sportovec, velmi zdatný plavec, a on se rozhodl, že doplave pro pomoc. A Vasik mu říkal, myslím, že bys to neměl dělat. A on říkal, to zvládnu. To byly jeho poslední známá slova. A přidělal si na sebe prázdné kanistry od benzinu, pustil se na moře. No a pamatuji si, jak Leopold Pospíšil říkal, tak jsem té rodině vysvětlil, že kdyby ho tam náhodou nesežrali žraloci, protože Arafurské moře je plné žraloků, mm-hmm, a on by zvládl doplavat a neutopil se a doplavil by až na břeh. Říkal, tak tam jsou mangrovníky, tak tam by měl další problém. A teď postupně vysvětloval, čemu všemu by čelil, a pak říkal, no a pak tam byl ten poslední problém, a to byly právě Asmati. Jen tak mimochodem, on u nich nebyl jednou, on tam byl vícekrát. A pomohlo do značné míry proslavit asmatské umění, které je vlastně spojeno svojí symbolikou s kanibalismem. Vlastně každý ten znak, který se najde na asmatských štítech, v jejich domech, v jejich zdobnosti, tak je nějakým způsobem spojen s kanibalismem. A oni měli kanibalismus nikoliv jako nutriční záležitost, ale jako rituální záležitost, spojenou zároveň s lovem hlav. Protože oni byli přesvědčeni, že aby chlapec se mohl stát dospělým, tak musí se účastnit lovu hlav, získat nepřátelskou hlavu a po ní nesl své dospělé jméno. Což byla v jistém ohledu výhoda, protože oni dělali nájezdy na jiné asmatské vesnice, to znamená těm lidem rozuměli. Nosili skutečná jména, na rozdíl od relativně sousední skupiny Marintanimů, kteří se vydávali na poměrně velké vzdálenosti, a tam rovněž jejich úkolem bylo získat hlavu a jméno toho dotyčného, ale protože tam je velká jazyková rozmanitost, tak těm lidem pochopitelně nerozuměli, takže zlí jazykové tvrdí, že pak nosili Marintanimové dosti bizarní jména, typu nech mě vejt, auto bolí, nebo maminko pomoc, nebo něco podobného. V tomto případě to u Asmatů nebylo. A zároveň ten člověk, který potom nesl jméno toho zabitého, tak měl v podstatě diplomatickou imunitu, když šel do té vesnice, ze které pocházel ten zabitý. Protože se předpokládalo, že v něm vlastně jako je část toho zabitého. Případ Michaela Rockefellera vlastně zůstal nerozřešen, byl prohlášen za mrtvého v roce 1964, pokud mě paměť neklame, a v určitém ohledu se ukázal jako dobrý člen rodiny Rockefellerů, protože on tam získal ohromnou sbírku materiální kultury Asmatů, štíty, totemy a další. Údajně za to vlastně zaplatil v přepočtu asi $600, tím, že nakoupil tabák, který rozdával, vyměňoval za to ty předměty, a po jeho smrti byla odhadnuta cena té sbírky asi na $600,000. Dneska, pokud to někdo chce vidět, tak doporučuju. Existuje Rockefellerovo křídlo v Metropolitním muzeu v New Yorku, kde ty věci, které on získal, jsou vystaveny, a je to úžasná ukázka asmatské kultury.
Tohle je mimochodem Moc zajímavé téma, které doufám, že se nám podaří někdy pojednat samostatně, protože způsoby a etika získávání artefaktů z těchto oblastí je vlastně otevřená dodnes. Ale když jsme se teďka příhodně zastavili v 60. letech, tak abychom měli pořádek v tématu, tak bych možná trochu pojednala ten kmen Forej na východní Vysočině, protože to je asi hlavní nebo první asociace, kterou můžou posluchači mít v souvislosti s kanibalismem.
Protože to je případ asi nejvíce známý, protože ta situace byla vlastně taková hodně, hodně publikovaná a pokud se hovoří o kanibalismu, tak nejčastěji se zmíní právě Asmatové v souvislosti s Novou Gvineou a pak se právě zmiňuje skupina Forej. Ti právě praktikovali funerální endokanibalismus. Oni ho podnikali z jednoduchého důvodu, protože byli přesvědčeni, že aby se mohla vrátit duše zesnulého do země předků, oni rozlišovali několik lidských duší, nebudu se pouštět do úplných detailů, byli přesvědčeni, že člověk má asi 5 duší, podobně jako to třeba řeší kabala, že máme jako x duší. A aby se ta duše osvobodila a ten zesnulý upokojil, tak musel projít zažívacím traktem. A zajímavé je, že se předpokládalo, že má projít zažívacím traktem žen, nikoliv mužů. Muži se vlastně neúčastnili funerálního kanibalismu přímo, že nemohli sdílet své porce se svými potomky bez ohledu na pohlaví, proto to později dopadlo vlastně na celou tu populaci a byli přesvědčeni, že tím vlastně umožní upokojit tu duši zesnulého. Oni vlastně zacházeli s lidskými ostatky podobně jako se zvěřinou. To znamená, oni nesnědli toho člověka hned, nechali ho uležet, tak jako se třeba nechává uležet koroptev třeba, a teprve třeba po týdnu nebo po 10 dnech, což byl také čas, kdy mohli přijít příbuzní, aby se účastnili vlastně té rozlučky a pak vlastně toho dotyčného v podstatě kompletně snědli. U nich se vyskytovala nemoc, které se říkalo kuru, o které předpokládali sami Forejové, že je důsledkem působení kouzelníků. Že na ně, abych si vypůjčil název hezké knížky, že je někdo opředl mocným kouzlem, což je český takový dobrodružný román, inspirovaný právě Forej a příběhem zjištění příčiny této nemoci. Forejové se podobně jako jiné skupiny Nové Gvineje bojí kouzelníků. Tam je to velké sociální téma, velké sociální tabu. A také tuším, že přestal být účinný zákon o kouzelnictví v roce 2013 nebo 2014, kdy za praktikování kouzelnictví, za napomáhání kouzelnictví nebo šíření poplašných zpráv o tom, že někdo se dopouští kouzelnictví, byly poměrně velké tresty odnětí svobody, nebo hrozily poměrně velké tresty odnětí svobody. Podobně se Forejové velmi báli kouzelnictví, ale zároveň měli u svých sousedů pověst velmi zdatných kouzelníků. Oni byli přesvědčeni, že tu nemoc, smrtelnou nemoc, se sílá nějaký kouzelník. Kuru, to slovo má význam bázeň, chvění. Někdy se také guru říkalo chechtající se smrt, protože občas ty postižení nemocí kuru se začaly smát a nedokázali přestat. Nicméně, jak už jsem naznačil, profesor Gajdušek, který později za to získal Nobelovu cenu za objev vlastně nebezpečných prionů. Já nejsem lékař, takže to nedokážu úplně dobře vysvětlit. Tak vlastně se v souvislosti s tím funerálním endokanibalismem mezi nimi šířila smrtelná nemoc spojená s degenerací centrálního nervového systému, spojená právě s nebezpečnými priony. Jenže ta inkubační doba byla poměrně dlouhá. To znamená, oni se nedokázali spojit. Pojet si, zemřeš, protože tam je 100% smrtnost. Ten postižený nejdřív diagnostikuje, že nastává problém sám, protože mu začínají chvět ruce, později přestává mít stabilní chůzi, musí se opírat o hůl a nakonec vlastně není schopen jakékoliv lokomoce. Ti lidé potom umírali vlastně dehydratací, depresích. Původně ten koloniální aparát, na to přišli, že něco takového existuje, kdy v roce 1953 byla snad první zmínka o nemoci kuru a vysvětlili to v podstatě jako psychosomatickou nemoc. To, že mě postihne kouzlo, znamená umřu a také tím pádem ti lidé umře. To bylo to první vysvětlení a Gajdušek potom zjistil, že to je vlastně jinak. Nechával si posílat vzorky, kterými vlastně napichoval šimpanze a zjišťoval, jaká je příčina, takže jako i ten jako způsob toho zjištění je poměrně jako brutální, že to bylo spojeno s experimenty na zvířatech. Ten kmen na to v podstatě málem vymřel. A když jsem byl poprvé na Nové Gvineji v roce 2009, tak jsem se dostal do města Goroka. Forejové mají své tradiční území nedaleko Goroky a tam se konal osvětový den, kde i v roce 2009 vysvětlovali lidem, že není dobrý nápad jíst své zesnulé. A tam armada propagačních materiálů pouštěli jim film, který je docela drsný, protože tam to člověk vidí takřka na vlastní oči. Ten film se jmenuje Kuru Science and Sorcery a je to vlastně takové shrnutí vlastně celého problému funerálního endokanibalismu u Foreju.
V případě vědce Gajduška, který získal Nobelovu cenu, mi přišlo ještě zajímavé, že jeho práce se opírá o intenzivní a léta trvající výzkum jeho předchůdců antropologů, kteří v terénu mapovali příbuzenské vztahy mezi Foreji. A on jim dlouho nevěřil, že přišli na to, na co přišli.
Mm-hmm. To byly manžele Berntovi, jestli si dobře vzpomínám. Tam skutečně trvalo poměrně dlouhou dobu, než i Gajduškovi došlo, že ten antropologický výzkum, který Berntovi provedli, má svoji relevanci. Ostatně Berntovi popisovali funerální endokanibalismus v té své práci. Nebral to nikdo vážně příliš. Ostatně, a tady si dovolím, jsme tady jako dlouze diskutovali vlastně o kanibalismu, ale existují vlastně skeptici, kteří říkají, že kanibalismus vlastně nikdy jako nějaká kulturní praxe neexistoval. William Arends, nedávno zesnulý americký antropolog, rozpoutal poměrně velkou debatu v antropologii na téma kanibalismu, protože on ve své práci z roku 1979, Mýtus lidojeda, tak by se to dalo asi nejjednodušeji přeložit, tvrdí, že nikdy neexistoval kanibalismus jako kulturní praxe a že pokud o něm máme zprávy, i antropologické, tak že to je dáno tím, že antropologové, antropoložky podlehly senzace chtivosti a že nikdy se vlastně nestali očitými svědky kanibalismu. A že zjednodušeně řečeno, když někde pobývali, tak se třeba na kanibalismus vyptávali a ti, u kterých pobývali, se dušovali, my ne. Jo, ale sousedi, ti ano. Jenomže mnohé zprávy svědčí o opaku. S lehkou nadsázkou k tomu, když o tom povídám, tak tomu říkám, mnoho misionářů by mohlo vyprávět, kdyby mohlo vyprávět. Protože těch dokladů o kanibalismu skutečně máme ohromné množství. Mimochodem, ta jeho kniha vlastně vedla k tomu, že vznikl třeba sborník, který se jmenuje Etnografie kanibalismu. Už ten název totiž nám říká, že to je něco založeného na přímých dokladech. Protože etnografie slouží, nebo je to vlastně ta část antropologie, která se zabývá popisem nějaké skupiny. Že to není nějaké fantazírování nebo zobecňování. A v té práci nebo tom sborníku je hned několik autorů, kteří popisují realitu kanibalismu nejenom na Nové Gvineji, ale v dalších lokalitách. Donald Tazin, což byl australský antropolog, tam třeba popisuje i svoji zkušenost z řeky Sepik, to byly v minulosti kanibalové, tak popisuje kanibalské praktiky, již se dopouštěli japonští vojáci na domorodcích v pánvi řeky Sepik. To je také forma vlastně kanibalismu. Tím nechci říct, že by se nepřehánilo, protože v určitém ohledu William Arends měl pravdu. Protože třeba slavná monumentální antropoložka Margaret Mead, která dělala výzkum u jedné skupiny na řece Sepik, ve východním Sepiku, u Mundugumoru, tak ta popisuje ve svých dopisech velmi dramaticky, jak viděla plout mrtvoly na hladině té řeky a že teda kanibalismus je tam na denním pořádku, ale přitom sama připouští, že kanibalismus byl vymícen koloniální administrativu. Hned několik let před tím vlastním příjezdem, přímě řečeno, žádný koloniální úředník by si netroufl pustit výzkumníka, výzkumnici do lokality, kde mu hrozí reálné nebezpečí. To nebyli ti výzkumníci, kteří si říkali, pojedu sem, tohle bude moje destinace, tam já budu dělat výzkum. Ale bylo to už tehdy na povolenky. A ten koloniální aparát moc dobře věděl, že si nemůže dovolit jakýkoliv risk ve vztahu k životu a zdraví těch, kteří tam přijíždějí.
Mimochodem zmínil jste Margaret Mead, což je antropoložka, které jste věnoval celou vlastní knihu. A mě to přivádí k takovému drobnému osobnímu pozorování a jedné věci, kterou na vás antropolozích upřímně zbožňuju, a to je to riziko, že si něco vymyslíte a já to nepoznám. Protože antropologové jsou, a teď mi posluchači snad prominou takové přirovnání, v mých očích jsou něco jako mořeplavci středověku. Protože zatímco v časech internetu se podíváte díky Google Maps v zásadě úplně kamkoliv, tak vy pořád ještě jezdíte do končin, kam třeba mě by nikdo nedostal, protože jsem pohodlná a tak. A můžete si odtamtud přivést v podstatě jakoukoliv historku a namalovat jakékoliv zvířátko. A já nikdy nebudu vědět, jak to bylo. I proto si myslím, že by bylo zajímavé, kdybychom se někdy spolu potom bavili o zážitcích Malinovského nebo Margaret Mead. Ale kdybychom tedy se rozhodli, že nebudeme přispívat ke skandalizaci toho tématu, tak mě přišlo...
Já k tomu mám jednu poznámku. Jo. Moc rád si budu povídat o Margaret Mead i Bronislavu Malinovským. To jsou jako mý oblíbení antropologičtí hrdinové hrdinky, teď v uvozovkách. Ale mě to připomnělo, asi nemůžu vzpomenout, jak se ten film jmenuje. To takový jako béčkový film americký, kde jeden antropolog dostane grant na výzkum kdesi, už si nepamatuju kde, a ten grant celý probendí. Pak se ale po něm chtějí výsledky a on přesvědčí celou svoji rodinu. Oni se převlíknou za domorodce a teď on to všechno filmuje. A teď přijde bohužel se přelomovým objevem. A teď je tam nějaká antropoložka, já si nepamatuju detaily toho filmu. Možná bych se na to mohl podívat znova. A tam mu šíleně nevěří. A jde po něm, že to si všechno jako vymyslel.
To je nádhera. Máte báječnou práci. Takže dát si tu námahu a pustit se na to samé místo do džungle, kam vy si jezdíte těch 11 let. No nic, nebudu to rozmazávat, ale chtěla bych se vrátit ke subtilnější rovině toho tématu, která mě vlastně překvapila. To jsou takové dvě drobnosti, možná na to navážete nějakou širší úvahou, kdy bavili jsme se tady o kmeni Forej a pojídání těch neboštíků ženami, což mě přišlo jako zvláštní uzavření toho cyklu zrození a smrti, že nový život z ženy vychází a ona ho potom vlastně přijímá zpátky do sebe. Ale je tam zajímavý aspekt žalu a lásky, což jsou vlastně dvě emoce, které mě by nenapadlo si s kanibalismem nikdy spojit. Myslíte, že tam je ten, kromě toho rituálu, tak myslíte, že tam je ten aspekt emocionální taky?
Přinejmenším v případě toho funerálního endokanibalismu, tak ano. Tam dokonce právě ti zmínění manžele Berntovi píší o tom, že i ti umírající sami žádali o to, aby byli snědní. To se nestalo osudem každého, kdo zemřel. Ale že někteří skutečně žádali, tam popisují konkrétní případy, kdy žádali o to, aby jejich příbuzní je snědli. Ono vůbec, jako zacházení s lidským tělem a s nějakým koloběhem, je velmi zajímavé. My máme spojeno příbuzenství s takovou lidovou západní biologií, že voda není krev. Že příbuzní jsme zkrátka tím, že někdo je mé krve a s někým uzavřu nějaký svazek a tím pádem se stáváme příbuznými a pokračujeme tím, že máme vlastně společnou krev ve svých potomcích, což je taková západní lidová biologie a ne všude to takto platí. A někde příbuzenství vlastně vzniká tím, že jíme ze společného košíku, že jíme z toho, co vypěstujeme společně na zahradách a v řadě společností, včetně těch novogvinejských, třeba docházelo k tomu, že toho neboštíka pohřbili na té zahradě, což je vlastně forma koloběhu dusíku v přírodě. Že skutečně ten příbuzný potom je v té bramboře, je v té mrkvi, v určitém jako symbolickém slova smyslu, nebo ten dusík z něj tam skutečně jako je. Jo? Zákon zachování hmoty. Ale stejně tak, jako nejsem lékař, tak nejsem také fyzik.
Mimochodem, ten vznik nových příbuzenských vazeb je vůbec v antropologii zase jiné, veliké, zajímavé téma, ale připomněl jste mi tu úžasnou historku Leopolda Pospíšila, který se nedopatřením stal otcem 80 dětí, protože jim rozdal evropská jména a tím se jim stal tatínkem.
Ano.
Tak to je krásné.
Takhle si pamatuju, že zesnulý nedávno úžasný český cestovatel Noslav Stingl povídal o tom, že se omylem vlastně oženil na Nové Gvineji. No, že to se jako lidem může stát, že vlastně neinterpretují situaci, ve které se ocitli úplně adekvátně a pak se jim stanou takovéhle věci. Ale Leopold Pospíšil, kterého zmiňujete, on pak vlastně byl povinen se o ty děti starat.
No a nevytěval z toho, to na tom bylo nejlepší. On se o ně opravdu staral.
Ano, on jim zajišťoval jídlo a podobně.
A to teda bohužel volnou asociací se vracím ještě k... jestli to byl doktor nebo profesor Gajdušek, ten si z Papuji Nové Gvineji potom do domovských Spojených států, pokud se nepletu, přivezl chlapce místní.
Ano.
A to byl tedy otřesný případ, který končil vyšetřováním ze sexuálního zneužívání.
Přesně tak. A on pak vlastně ze Spojených států utekl.
Mm-hmm.
Měl slovenské kořeny, pokud si dobře vzpomínám, Gajdušek, a vlastně ze Spojených států utekl. To byl takový jako neslavný vlastně konec nositele Nobelovy ceny.
No vidíte, to jsem zase zabruslila do deprese. Ještě se vrátím k jedné vedlejší motivaci, na kterou jsem narazila v tématu funerálního kanibalismu, a to je přání, abychom toho člověka neobětovali červům, čili ho nezahrabeme do země, a zároveň ho nemůžeme nechat na pospas živlům na vzduchu, protože tam se o něj postarají zase jiné bremberky.
Mm-hmm.
A vy máte v kapitole knihy, kterou teďka píšete, krásnou část, která se jmenuje, jak se jmenuje, něco s prstí a s hlínou. Je to souvisí to s tím, odhadla jsem to správně, protože já mám jenom výčet kapitol a nemám nic jiného. Země je chladná, mokrá a znečišťující.
Mm-hmm. No. To je kapitola věnovaná právě forejům, kteří nebyli jediní.
Mm-hmm.
A on vlastně na něco takového narazil i Michel de Montaigne ve svých esejích, kdy tam poukazuje na to, že jsou zkrátka země, to spíš tvrdil intuitivně, on to podle mého názoru nemohl vědět, kde přijde lidem divné a nesprávné a nevhodné svěřit těla svých příbuzných červům.
Mm-hmm.
A že mnohem lepší je třeba je sníst. Ale ten způsob jako pohřbívání, tam možná na samostatné povídání na téma antropologie smrti, ten je neuvěřitelně pestrý způsob, jakým se loučíme se svými blízkými, tak z antropologického hlediska tam vládne neskutečná pestrost. Byť ten funerální endokanibalismus je vlastně, řekněme, spíše raritní, že těch společností, které něco takového dělali, bylo poměrně málo. Já vím opravdu asi o 3 nebo 4 takových společnostech. Zcela explicitně to právě bylo u těch forejů, kde u těch jiných skupin, zmiňovala jsem Janomámy, ale nebyli jediní, kde to bylo vlastně až po té, co třeba spopelnili toho neboštíka. Že to mělo spíše, řekněme, takovou symbolickou rovinu, ale u těch forejů to bylo napřímo.
Kdybychom se pokusili zahájit elegantní ústup od tématu, protože tady se optimistická poenta konstruuje trošku složitě. Tak bych se dovolila zeptat se, jestli ze svých cest anebo ze svých studií jste se setkal s jinou kulturou než tou naší, která vyhlásila anebo pracuje na vědomém ústupu od pojídání tkání jiných živých tvorů. A teď se nebavíme jenom o lidech, a teď se bavíme o tom, že zjistíme v určitém bodě, že představa, že jíme jiného živého tvora, je neakceptovatelná, a jestli s nás jsou na konci vegani nebo vegetariáni, už vlastně docela jedno.
Tak asi typickým příkladem je Indie, kde konzumace masa je něco, na co tam narazíte jako velmi, aspoň z mé zkušenosti, já jsem byl v Indii 2x, byl jsem ve Varanasi a byl jsem v Haridváru a je to fascinující země. Mám zkušenost pouze se severní Indií, nikoliv s tou jižní. Ti, kteří znají Indii dobře, tak říkají, že to je obrovský kulturní rozdíl, ale tam je vlastně, tam se od konzumace masa ustoupilo z náboženských důvodů, i když třeba představitel kulturního materialismu Marvin Harris tvrdí, že to je z velmi pragmatických důvodů, on vlastně tvrdí, že každá kultura je svého druhu kompromisem mezi tím, co požaduje náš žaludek, co nám nabízí naše prostředí a co vyžaduje naše reprodukce. Tím nemyslím jenom naše reprodukce přímá, ale také vlastně reprodukce společnosti, abychom vůbec udrželi společnost v chodu. A říká, že si to vlastně vysvětlujeme na úrovni náboženství a že vlastně jinak všechna ta tabu, která se týkají třeba konzumace vepřového v muslimských židovských společnostech nebo konzumace hovězího v Indii, že to je vlastně jako sekundární vysvětlení, že to má své jako celkem praktické vysvětlení.
Mm-hmm. A to je zajímavá myšlenka, že by udržitelnost, což je slovo, které k tomu používáme dnes, mělo nějaký podvědomý proud?
Spíš si myslím, že to bude dáno dlouhodobou zkušeností, že jsou věci, které nefungují. Jo, on třeba, abych to zjednodušil, tak třeba tvrdí, že v případě posvátné indické krávy, a teď to hodně zjednoduším, ono by se to zasloužilo podrobnější výklad, ale že pokud si ten rolník sní tu kravku teď, tak příštím roce těžko zaseje a sklidí. Navíc ty kravky pro ně mají sekundární význam v případě mléka, protože typický indický čaj, to je prostě, tam máte buvolí a kravské mléko a také trus, se kterým se topí, že to pro ně je vlastně způsob, jakým si zatopit a uvařit. Vzpomínám si, jak jsem pobíhal po jedné indické vesnici a fotil jsem tam, jak tam sušejí ty kravský lejna, tak na mě koukali, jsem se asi úplně zbláznil. Tam prostě soukup běhal s fotoaparátem a fotil uhledné hromádky kravské mrvy.
Taková drobnost závěrem. Stalo se vám někdy, že byste měl období, kdy byste se na živočišnou stravu nemohl ani podívat z jakýkoliv důvodu?
Občas to dělám a vynechám, že si dám opravdu detox, třeba na řadu měsíců, že maso zkrátka vyřadím ze svého jídelníčku. Ale nedělám to z žádných, řekněme, jako etických důvodů. Byť by se jich našla hromada, ono, když člověk potom vidí, jakým způsobem se třeba zabíjí hovězí dobytek a jakým způsobem se zachází vlastně se zvířaty, tak těch by se našlo pochopitelně spousta. A nepochybně patřím jako k těm mnoha lidem. Já si se třeba umím stáhnout králíka. To jsem párkrát v životě dělal, ale v životě bych ho neuměl zabít. Já si nedovedu představit, že ho chytnu za nohy a dám mu jako jednu klackem za uši, neumím zabít kapra. To prostě, já umím sníst jako maso, ale neuměl bych ho, v nouzi možná ano, ale neumím ho zabít. A mě to připomnělo jeden moment, kdy mě opravdu to maso a teď v uvozovkách jako zhořklo v ústech. Jsem se jako, už jenom když jsem viděl, co se děje, tak jsem si nedovedl představit úplně, že to budu jíst. Tady nakonec jsem to snědl. To bylo v situaci, kdy jsme byli v té vesnici v Javanu a pořídili jsme komunitě prase a viděl jsem, jak to zvíře zabíjejí. Normálně to udělají tak, že mají smyčku a tam chytnou to, nalákají to prase, chytnou ho za zadní nohu, aby jim neutíkalo a pak do něj střelí šípem, popřípadě vícero. A ono se jim nějak nedařilo. Pozoroval tam takový, doteď si tu scénu pamatuji, tam stál takový už jako starší, evidentně zkušený zabiják prasat a ten jenom nad těma mladejma kroutil hlavu, jak se jim nedaří a ten majitel potom se rozhodl rázně jednat, tak vlezl do toho výběhu, vzal velký kámen a to zvíře ubil. A doteď vidím, jak z nozder tomu praseti kane krev a když jsem viděl, jakým způsobem to zvíře přichází o život, tak jsem se na to maso ani trochu netěšil.
Vy jste mi, pane docente, velmi úspěšně odpálil pokus o ten mírumilovný oslí mustek, kterým jsme málem z tématu vystoupili, ale to vůbec nevadí. Já vám moc krát děkuju za ty krásné věci, které jste mi teď povyprávěl a ještě bychom se mohli trochu vzájemně i navnadit na to, co můžeme řešit příště. Budeme si povídat o soukromí, o romantické lásce, anebo o tom, jak je důležité být krásný.
Už se moc těším.
Tak já taky. Děkuju moc.
Naschledanou.
Naschledanou.